Kiepler Jahr Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 9-njy fevraly, hepdeniň anyny güni. Suun programamyzda türkmen başyda ýaşaýjylaryň aksymlaryna köçä çykmagy çäklendirilýär. Wagtlaýyn ýoly goýulan gosmaçy uçurgatna ulary talipleriň tebtary hereketini az kem ýeňletdi we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın hova hücumundan qorunç qullukları 9-cı fevralda irden Rusiyanın atan 16 dronunun 10-sını urup düşürdü. Bu varada Ukrainanın harbi hova güçleri məlim etdi. Maglumatda dronların yurdun 3 regionunu, yağını Mikolayeva, Hersonu ve Harkiva qarşı atılandığı bellinilər. Harkivin regional hakimi Aleksey Yakubov zarbalarda bir adamın şikestlenendigini ve infrastruktura detalarına zeper yetendigini aytdı. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski yurdun yaraqlı güýçlerinin ve onun yol başçılığının täzelenmeginin wagtynyň gelendigini iglan edeninden bir näçe minut soň general polkownik Aleksandr Sirskini Ukrain gosununyň baş serkerdesi wezipesine belledi. Zelenski 8-nji fevralda eden beýanatynda Sirskinin üstünlükli gorunç tecrübesinin bardygyny, onun Kiev gorunç operasiýasyny amala asyrandygyny, Seylede Harkiv azat ediş operasiýasynda üstünlükli hücum tecrübesine eýe bolandygyny aýtdy. Russiýada doğulan Ukrainanyň gurýer güýçlerine 2019-njy ýyldan bäri serkerdirlik edýän 58 ýaşly Sirski general Valeri Zaluzniniň ornuna geçýär. Xitayın demiradık gün matarındaki Sinjan tebitinde tutulukta saklanyan etniki qazaqların yakinları, Xitayın Qazaqistanın in iri sahari Almatydaki konsulhanısının önünde protest çayarlarını dovam ettirip, yakinlarının azat edilmeğini talep ettiler. 8-ci fevraldaki protest çayarısında qazaplalığın bolondığı varada mağlumat qovuşmadı. Sol bir vaxta polisi demonstrantları konsulhananın binasının qol oyuna göy vermedi. Protestin dowamında 68 ýaşly Halida Akıtkhan husyny ýitirdi we tiz kömek ulagynda äkidildi. Ol Xitaýda iki oglunyň diňe musulman bolany üçin diýip 22 we 10 ýyl türme hukm edilendigini aýtdy. Xitay konsulhanasynyň wekilleri protestçilerin öňüne çykmadylar. Sewitde gözegçilik edip duran polisiýa azatlygyň soraglaryna jogap bermekden ýüze wurdy. 2021-nji ýyldan bäri Almatyda demonstrantlar Xitay konsulhanasynyň öňünde dowamly protest çäherlerini geçirýärler. Olar Sinjangda musulman adatlaryny berja edin üçin tutulukda saklanýan ýakynlarynyň azat edilmegini talap edýärler. Özbekistanda doğulan Rusiýaly adam hukuklaryny goraýjy Bahrom Hamroýewiň aýalynyň mediazona nesirine aýtmagyna görä, onuň tutulukdaky adamsy geçen aý Vladimir şäheriniň düzedüş koloniýasynda zalimlarça ýenjilipdir. Hamroýew Russiýada Merkezi Aziýadan gelen zähmet migrantlaryna yuridiki himayat berýärdi. Ol 2023-nji ýylyň maýynda onlaýn terrorçylyga çagyrşlar etmekde we terrorçy topardyň hereketlerini guramalaşdyrmakda günäli tapylyp 14 ýyl türme tutulugyna hökm edilipdi. Bu aýplamalar onuň gadagyn edilen Hizbut Tahrir Islamçy topardyň agzalary bolmakda guman edilip, Suudi çekilen migrantlaryň dinlensigi boýunça internetde galdyran tesbirler bilen ilteşikli. Gürcistanın gün ortasındaki Rustavi şehrinde bir yaraqlı adamın yerli bazarda od açmağı neticesinde 4 adam öldü, başqa da ensemesi yaralandı. Bu varda 9-cı fevralda gün orta Kavkaz devletinin İçeri İşleri Ministerliği məlim etdi. Maglumatda hücum bilen iltesikli 1988-nji ýylda doğulan bir erkek kişinin saklanandığı aydylýar. Helak bolanların birinin hücumçinin daýysy bolandygy, yaralananların birinin kim onun doğan oglunydygy bellenilýär. Hücumçinin näme sebäpden od açyp basylandygy badawat aýan bolmady. Resmiýler bu waka bilen iltesikli jinayet işini gozgadylar. Şwitsariýanyň polisiýasy Brotlinin içinde palta we pyçak bilen ýaraglanyp, onurça ýolukçyny ensemi tagatlap, zamun alan sagtyň öldürilendigini habar berdi. Maglumatda onuň asly Iranyny 32 ýaşly birdigi, şeýlede onuň gaçyp atalga aljak bolandygy bellenilýär. Hadisede hiç bir ýolukçy şikestlenmedi. Erkek kişi ýolukçylary 8-nji fevralda giýişlik zamun aldy. Parsça we inglisçe gürlän ol sahyt orta dolandyrjysynyň hem zamun alynan 15 adamı qusulmağını talep etdi. 4 saat çemisi vaxtdan soň polisiýa otla kursap girdi.